tulki bilan yovvoyi xo'roz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Juda qadim zamonda qishloq yaqinidagi o'rmonda yashovchi yovvoyi xo'roz har kuni qichqirib odamlarga soat nechi bo'lganini bildirib turar. Uning qichqirishiga qarab odamlar qay vaqtda uyg'onish va qachon dalaga chiqishni belgilashar ekan. Bir kuni ayyor tulki xo'rozning yoniga kelib gap boshlabdi.
Xo'roz boy, xo'rma, sen bilan yaqindan tanishay deb keldim. Menga qara, nega tuni bilan qichqirib chiqasan?
Nahotki qo'shiqlarim bilan odamlarga soat nechi bo'lganini ma'lum qilib turishimni bilmasang.
Hoy, miyasiz qush. Nahotki qichqiraverish joningga tegmasa. Axir bu qichqirishlaring odamlarga tinchlik bermayapti. Sening dastingdan uyqu yo'q. Endi ko'z yumushganda chekagingni ochasan. Menga ham uyqu bermayapsan. Xullas, hammaga tinchlik kerak. Shuning uchun seni yeb qutilmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi.
Tulkining bu gapidan xo'roz qo'rqib ketibdi. Ammo u juda dono va hozir javob ekan. Shu zahoti miyasiga ajoyib bir fikr kelib, tulkiga shunday javob qaytaribdi.
Mehribon tulki, biroz shoshma, meni yemay tur. Qo'shiqlarim odamlarga yoqadi. Chunki har gal har xil kuylayman. Ular shunga qarab uyg'onadigan yoki dalaga boradigan vaqtni bilib olishadi. Agar ishonmasang, hozir hunarimni ko'rsataman. Mana, quloq sol, qarab tur. Hozir tun yarimlaganini xabar qildim. Qishloqdagi hamma odamlar uxlayapti.
Haqiqatdan ham odamlar xo'rozning birinchi qichqirig'ini eshitib, bemalol uxlayverishibdi. Oradan ma'lum vaqt o'tib, xo'roz ikkinchi marta qichqiribdi. U tulkiga yuzlanib, shunday debdi.
Mana endi tun yarimidan oqqanini xabar qildim.
Odamlar tun yarimdan oqqanini eshitib, u yonidan bu yoniga ag'darilishibdi. Biroz o'tib, xo'roz uchinchi marta qichqiribdi.
Endi esa tong yaqinlashayotganini xabar qildim. Hozir odamlar uyg'onib, guruch pishirishadi. Keyin o'rmonga daraxt kesib, yer ochgani borishadi.
Chindan ham qishloq ahli xo'rozning qatorasiga 3 marta qichqirganini eshitib, o'rnidan turib, yuz qo'lini yuvib, ovqat pishira boshlabdi. Tulki bo'lsa, xo'rozning gapi rostmikan deb quloq solib, tikilib turaveribdi. Xo'roz yana qichqiribdi. Bu safar chuzib, uzoq qichqiribdi.
Hozir tong otishi haqida xabar qildim. Endi odamlar ishga borishadi.
Haqiqatdan ham odamlar xo'rozning uzoq qichqirganini eshitib, omoch ketmonlarini olib qishloqdan chiqishdi va tulki xo'rozni yemoqchi bo'lib turganini ko'rib qolishdi. Ular darhol tulkini tutib qafasga solib qo'yishdi. Xo'roz shu tariqa topqirligi bois hayotini saqlab qolgan ekan. Shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi, bolajonlarim? Xo'roz mushkul vaziyatda o'zini yo'qotib qo'ymadi va tulkiga har kuni qiladigan ishini ko'rsatib omon qoldi. Qissadan hissa shuki, foydali ish bilan mashg'ul bo'lsangiz, har qanday tashvishdan xalos bo'lasiz. Bugunchi sizga aytib bermoqchi bo'lgan ertagim tugadi. Yanagi safar bundan-da qiziqroq ertakni aytib beraman. Xo'pmi? Yanagi safargacha omon bo'linglar, bolalarim.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.